Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří. Nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé. Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně. To jsou myšlenky, kterými nás posledně ve své epištole Efeským oslovil apoštol Pavel. Přátelé, pro dnešní rozjímání nad Božím slovem chceme v tomto textu pokračovat. První věta následujícího úseku s námi asi trochu trhne. Cože je to za pokyn pro věřící lidi? Ale hned ty další myšlenky jistě budou trochu pozitivnější. Budou se nám zdát přijatelnější a hlavně snad známější. I když se poněkud obávám, že jsou nám mnohdy známější pouze jako úsloví, jako hesla, jako určité fráze. A neopíjejte se vínem, což je prostopášnost, ale plni ducha zpívejte společně žalmy, chvalospěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce. To je epištola Efeským, 5. kapitola, verše 18 a 19. Úseku, který máme před sebou, a těmito verši začíná, náš doktor McGee zase dává svůj malý nadpis, kterým se pokouší zhrnout obsah toho úseku. Ten nadpis v tomto případě zní Zkušenost církve. Každý věřící by měl mít zkušenost, povídá náš McGee. Já věřím ve zkušenost. A všimněte si, jaká to má být zkušenost. Neopíjejte se vínem. Tohle není suché pojednání proti alkoholismu, i když alkoholismus zaplavoval už dávný svět a stejně tak trpí i současná doba. Tohle není lekce o pití opojných nápojů nebo proti pití opojných nápojů. Ale apoštol Pavel nás staví před nápadné srovnání. Neopíjejte se vínem. Proč? Protože případný příjemný účinek opojného nápoje je krátkodobý. Povzbuzuje pouze tělo. Ale pak tvou duši pohodí do neutěšené prázdnoty anebo přímo zoufalství. Lidé pak mají potřebu jen dodávat větší a větší množství opojných látek, případně alkohol nahradit něčím silnějším, něčím, co ještě účinněji přemostí jejich smutek, prázdnotu a neschopnost utéct před sebou samým. Pokud se nestali Božími dětmi a pokud nežijí v úzkém a čistém vztahu s Pánem Ježíšem, pak nemají spolehlivé zdroje potěšení. A mnozí v beznaději volí tuto pekelnou cestu otročení opojným látkám nejrůznějšího kalibru. Na rozdíl od takového stavu mnoha dnešních lidí, Pán Bůh každému otevírá svou vlastní cestu. Můžeme se stát Božími dětmi. Bůh chce zachránit každého člověka a každému, kdo přijme jeho spasení, dá svého ducha. Jestliže tato Boží osoba, tedy Duch Svatý, v nás má své místo, pak je zdrojem toho nového života. Života, který je radostný a plodný. Života, který nese ovoce. Přirozeně nejprve známé ovoce ducha a potom také další ovoce. Neopíjejte se vínem, což je prostopášnost, ale plni ducha, zpívejte a tak dále. Co to znamená být plni ducha, být naplněn duchem? Svým způsobem nám tu jako ilustrace, jako srovnání poslouží právě opilost, o které byla řeč a které mnohé z nás zřejmě odpuzuje. Když někdo pije alkohol, jeho tělo, ale i mysl je opanována mocí toho alkoholu nebo jiné drogy. Alkohol se dostane do krve, zaplaví celé tělo, celý nervový systém a pak o člověku prohlásíme, že je opilý. Jako kontrast nám tu apoštol Pavel ukazuje, nepijte nebo nebuďte opilí vínem, ale buďte plní ducha. Duch Svatý přichází do života člověka a pokud se to stane, pak tělo člověka je chrámem toho Ducha Svatého. chrámem, ve kterém Duch Svatý má mít své výsadní postavení. Duch Svatý má v tom nejpozitivnějším smyslu slova opanovat každý kout naší bytosti, každý nerv, každou buňku. Rozdíl je ovšem v tom, že když se člověk oddává alkoholu, stane se jeho bezvládným otrokem, z jehož otroctví si sám zpravidla není schopen pomoci. Kdežto když člověk přijme Ducha Svatého, tím, že přijal Pána Ježíše Krista, prožil jeho očištění, stane se naopak svobodným člověkem. Stane se člověkem, který v životě musí činit mnoho odvážných rozhodnutí. Duch Svatý nás chce ve všech rozhodováních vést, ale to konečné rozhodnutí v naprosté většině věcí za nás neudělá. On čeká na naši dobrovolnou poslušnost a v tom je naše svoboda. Naplnění Duchem Svatým, o kterém tu je zmínka, je vlastně stálý proces obnovování člověka, stálý proces proměňování našeho myšlení a života s cílem správného nasměrování, s cílem posily pro správná rozhodnutí a správné činy, abychom mohli co nejlépe odrážet podobu svého Spasitele, Pána Ježíše Krista. Náš McGee dodává, že křesťan naplněný Duchem Svatým nejen, že moudře chodí, jak to tak nějak doslovně přeložili kraličtí, tedy nejen moudře žije, ale jeho křesťanský charakter se projevuje prostřednictvím ovoce ducha. Podle listu Galackým 5.22. Prostřednictvím ovoce, které musí poznat všichni ostatní lidé okolo, protože to je změna. Zajímavé je, že nikde v Bibli nenacházíme příkaz, aby křesťan byl pokřtěn v duchu. Naopak je konstatováno, že jsme skrze ducha byli pokřtěni v jedno tělo. 1. Korinským 12, 13. verš. Stalo se to na základě nějakého našeho úsilí, na základě našich zásluh, na základě našich úpěnlivých prozeb o naplnění Duchem Svatým? Vůbec ne. Stalo se to prostou vírou v Krista. Duchem Svatým jsme byli zapečetěni v okamžiku, kdy jsme uvěřili v Pána Ježíše. Efeským 1.13. Dostali jsme takový ten závdavek, tu zálohu, a to Ducha Svatého. Duch Svatý do nás vstoupil, zaujal naše tělo jako svůj chrám a teď záleží na tom, jaké místo nebo kolik místa mu ve svém životě dáváme. Každý den se potřebujeme víc a víc zbavovat sami sebe, v tom smyslu, abychom uvolňovali větší prostor Duchu Svatému. To je to naplňování Duchem Svatým, které má v našem životě probíhat jako stálý proces. Náš starý praktik životního křesťanství k tomu připojuje poznámku, že pokud někdo byl naplněn Duchem Svatým minulý týden, tak mu to v uvedeném smyslu s největší pravděpodobností nevystačí ani na ten další týden, natožpak na celý život. Tady nejde o ztrátu Božího ducha nebo o nějakou spotřebu Ducha Svatého při našem praktickém chození po tomto světě, ale jde o to, kolik místa má každý den Duch Svatý v našem životě. Každý den nás totiž obyčejně zaplňují různé věci, které jsou Duchu Svatému na překážku, které Pánu možná nescela odevzdáváme. Jsou to věci, do kterých ho nezapojujeme jako rozhodující osobu. A tak se každý den znovu a znovu potřebujeme víc a víc oddávat Pánu Ježíši skrze jeho ducha. To naplnění Duchem Svatým, které nám apoštol Pavel postavil jako kontrast opilosti vínem, má v našich životech vyprodukovat další, úplně konkrétní znaky, konkrétní projevy. Plni ducha, zpívejte společně žalmy, chvalospěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce. A vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. V našem předchozím textu jsme hovořili o naplnění duchem. Doslova, buďte naplňováni v duchu. To je jeden z mála biblických příkazů, pokud jde o vztah věřícího k Duchu svatému. Ostatní úlohy Ducha svatého jsou v nás naplňovány jaksi bez našeho přičinění, prostě poté, co vírou přijímáme Pána Ježíše Krista. Některé základní verše si můžeme připomenout, abychom se jenom kratince upamatovali na úlohu Ducha svatého v životě věřícího člověka. Tak zaprvé, každé boží dítě se narodilo z ducha. Jan 1.12. Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se božími dětmi. Nikodémovi Pán Ježíš pověděl: Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a z ducha, nemůže vejít do božího království. Jan 3.5. Další klíčová myšlenka novozákonní o Duchu svatém spočívá v tom, že on sídlí v každém, kdo je boží dítě. Římanům 8, verš 9 a potom 16. Vy však nejste živi ze své síly, ale z moci ducha, jestliže ve vás boží duch přebývá. Kdo nemá ducha Kristova, ten není jeho. Tak boží duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme boží děti. Dále jsme si pak v naší epištole Efeským četli v první kapitole o tom, že každé boží dítě je zapečetěno Duchem svatým. To byl 13. verš v první kapitole. V něm, tedy v Kristu, byla i vám, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium o svém spasení, a uvěřili mu, vtisknuta pečeť zaslíbeného Ducha svatého. A další klíčová myšlenka, každý věřící je skrze ducha pokřtěn do jednoho těla, Kristova těla. 1. Korinským 12.13. verš. Neboť my všichni, ať židé či řekové, ať otroci či svobodní, byli jsme jedním duchem pokřtěni v jedno tělo. A všichni jsme byli napojeni týmž duchem. A tak jediné, co zbývá na nás, je poslouchat Boží slovo. V tuto chvíli tedy také příkaz, který jsme si četli, abychom se naplňovali, nebo abychom byli naplňováni Duchem svatým. V dalším textu byla pak výzva ke chválení a vděčnosti. Za níž následuje další rozsáhlá pasáž. Vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. To je verš 20. A teď. V poddanosti Kristu se podřizujte jedni druhým. A nebo podle nové smlouvy podřizujte se jeden druhému v bázni Kristově. Slovo podřizovat se v těchto úvahách, v tomto kontextu, v původním textu, je velmi zajímavé v tom, že neznamená nutně poslouchat. Apoštol Pavel tu neříká, že boží dítě je posledním soukromým služebníčkem, který by jen přijímal přání všech ostatních v církvi, jak se komu zamane. Máme přijímat pokyny, vedení, případně i příkazy od vůdce našeho spasení, od našeho Pána a mistra, třeba že je přijmeme prostřednictvím lidí. Připomeňme si starozákonní příběh Jozua, který jsme si už před časem v podobné souvislosti podrobněji četli. Jozue 5. kapitola verše 13 a 14. Jozue si v té chvíli připadal jako vůdce armády, jako nějaký generál v izraelském vojsku, ale setkal se se zvláštním mužem. Jozue 5. 13 a 14. Když byl Jozue u Jericha, rozhlédl se a hle, naproti němu stojí muž a má v ruce tasený meč. Jozue šel k němu a zeptal se ho, patříš k nám nebo k našim protivníkům? Odvětil, nikoli, jsem velitel Hospodinova zástupu a právě jsem přišel. Jak je tam napsáno, Jozue padl tváří k zemi a klaněl se mu. Každý z nás máme být bezvýhradně podřízeni svému mistru. To ovšem není vojenská podřízenost, ale podřízenost na principu autority lásky. A v našem textu to bylo slovo o tom, že se máme podřizovat jedni druhým. To neznamená, že máme někomu z věřících salutovat a padat k zemi před jakoukoliv lidskou bytostí. Ale znamená to, že v podřízenosti Kristu máme spolu kráčet s takovým jakýmsi nízkým smýšlením o sobě samých před pánem. Aby bylo zřejmé, že mistrem a pánem je on, Ježíš. Na začátku 4. kapitoly listu Efeským nám apoštol Pavel dával pokyny k tomu, jak máme žít. Tam je zajímavé, že ty svoje pokyny neformuluje jako příkaz, jako nařízení, ale docela jinak. Proto vás já, vězeň kvůli pánu, prosím, abyste tomu povolání, kterého se vám dostalo, dělali čest svým životem vždy skromní, tiší a trpělivý. Snášejte se navzájem v lásce a usilovně hleďte zachovat jednotu ducha spojení s svazkem pokoje. V poddanosti Kristu se podřizujte jedni druhým. Ekumenický překlad 21. verše v 5. kapitole. Podřizujte se jeden druhému v bázni Kristově. Nová smlouva. Všimněte si toho předpokladu pro vzájemnou poddanost věřících, nebo pro to podřizování jeden druhému. V poddanosti Kristu, anebo podle jiných překladů, v bázni Kristově. To je jenom jiné vyjádření téhož původního textu. Těmito slovy o poddanosti, která stojí na poddanosti všech Kristu, která stojí na bázni před Kristem, začíná úsek, který je mnohým věřícím docela dobře známý, zejména asi těm, kteří už žijí v manželství, anebo těm, kteří o manželství uvažují. V celém následujícím úseku 5. kapitoly listu Efeským vyvstávají dvě stránky, které nerozlučně patří k sobě. Jsou to jakoby dvě strany téže mince. Dosti často se však při různých výkladech podávají odděleně, jak mě učí zkušenost. A tudíž se podávají zkresleně, nepřirozeně, nebo někdy dokonce falešně, abych řekl, účelově falešně. V první části našeho textu je řeč o poddanosti ženy jejímu muži. Mějme ovšem na paměti, že první věta celého tohoto úseku, první věta o poddanosti vůbec, je tu adresována všem, jedni druhým. Tahle věta vytváří rámec společné poddanosti Kristu, rámec bázně před Kristem. I dále tu bude měřítkem nikoli naše vlastní představa, kterou bychom snad rádi někomu vnutili, ale zase Kristus. Takže 21. verš v 5. kapitole a k tomu tři další. V poddanosti Kristu se podřizujte jedni druhým. Ženy svým mužům jako pánu, protože muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve, těla, které spasil. Ale jako církev je podřízena Kristu, tak ženy mají být ve všem podřízeny svým mužům. Vzhledem k tomu, že na podrobnosti nám teď už v tomto pořadu nevyjde čas, přečtu vám ještě druhou polovinu toho textu, polovinu, která mi v mnoha manželstvích a rodinách připadá až přes příliš nepochopená, nebo i vědomně zanedbávaná. To je od toho 25. verše. Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám sebe za ní obětoval, aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem. Tak si on sám připravil církev slavnou, bez poskvrny, vrásky a čehokoliv takového, aby byla svatá a bez úhony. Proto i muži mají milovat své ženy jako své vlastní tělo. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe. Nikdo přece nemá v nenávisti tělo, ale živí je a stará se o ně. Tak i Kristus pečuje o církev. Vždyť jsme údy jeho těla. Proto opustí muž otce i matku a připojí se k své manželce a budou ti dva jedno tělo. To je veliké tajemství, které vztahují na Krista a na církev. A tak i každý z vás bez výjimky, ať miluje svou ženu jako sebe sama. A žena, ať má před mužem úctu. Příště se, milí přátelé, k jednotlivým myšlenkám tohoto rozsáhlého a závažného textu vrátíme podrobněji. Teď už se s vámi loučím a předávám slovo režii v Brně. Bůh vám žehnej.